Eksôdôsy toko fahenina amby roapolo. Ny finosana amin'ny rongony fotsy madinika. Ary ny tabernakely dia hataonao ambainy folo amin'ny rongony fotsy madinika voahasina sy manga sy olom-parasy ary mena. Kerobima asan'ny mpanenina mahay no hataonao sorany. Ny alavany ambainy iray dia valo amby roapolo akio. Ary ny lambanany ambainy iray dia efatra akio. Hitovy ohatra ny ambainy rehetra. Ambainy dimy no havitrana ho iray, ary ambainy dimy koa no havitrana ho iray. Ary manaova tady vavarana manga ho eo an-tsisiny ambainy iray, dia eo an-tsisiny anankiray efa voavitrana. Ary manaova toy izany koa amin'ny ambainy farany, dia eo an-tsisiny anankiray efa voavitrana koa. Tady vavarana dimapolo no hataonao eo amin'ny ambainy iray. Ary tady vavarana dimapolo koa no hataonao eo amin'ny sisiny ambainy izay amin'ny anankiray efa voavitrana koa. Ary hifandray ny tady vavarana. Ary manaova farango volamena dimapolo ka akambano amin'ny farango ny ambainy ka dia ho voakambana ho iray ny tabernakely. Ny finosana amin'ny volonosy. Ary manaova ambainy koa amin'ny volonosy ho lay handrakofana ny tabernakely. Dia iraika ambin'ny folo ambainy no hanaovanao azy. Ny halavany ambainy iray dia telopolo akio, ary ny lambanany ambainy iray dia efatra akio. Hitovy ohatra ny ambainy iraika ambin'ny folo. Ary avitrano ny ambainy dimy hikambana, ary ny ambainy enina kosa hikambana. Ary afreto ny ambainy fahenina amin'ny sakan'ilay anatrehana. Ary manaova tady vavarana dimapolo eo an-tsisiny ambainy iray izay farany amin'ny efa voavitrana. Ary tady vavarana dimapolo koa eo an-tsisiny ambainy iray amin'ny anankiray koa efa voavitrana. Ary manaova farango varahana dimapolo ka ampidiry ho eo amin'ny tady vavarana araka ambaniny ilay ka dia ho iray ihany izy. Ary izay mihoatra amin'ny ambainy ilay dia ny atsasaky ny ambainy izay mihoatra dia avelao iraviravy eo ivohon'ny tabernakely. Ary ny iray akio avy eo amin'ny lohany roa amin'ny lamba izay mihoatra amin'ny alavany ambainy ilay dia avelao iraviravy eo amin'ny lafibeny roa amin'ny tabernakely handrakotra azy. Ny rakotra amin'ny hoditrondrilahy sy ny sary ny hoditakasy. Ary manaova koa rakotry ny lay amin'ny hoditrondrilahy efa nomenaina, ary manaova sary ny hoditakasy ho eo amboniny. Ny takelakazo sy ny faladiany. Ary manaova zanakazo akasiaho amin'ny tabernakely. Folo akio ny haavy ny zanakazo iray, ary iray akio sasany ny indra be ny zanakazo iray. Lainy roa no ho amin'ny zanakazo iray, ka asiana izay ikambanany. Izany no hanaovanao ny zanakazo rehetra amin'ny tabernakely. Ary manaova ny zanakazo ho amin'ny tabernakely dia zanakazo roapolo ho eo amin'ny lafiny atsimo. Ary manaova faladia volafotsy efapolo dia faladia roa avy ho ambanin'izy ny zanakazo iray hiorenany lahiny roa. Ary manaova zanakazo roapolo ho eo amin'ny lafiny faharoa amin'ny tabernakely dia ny lafiny avaratra. Ary manaova faladia ny volafotsy efapolo dia faladia roa avy ho ambanin'izy ny zanakazo iray. Ary ny lafiny andrefana amin'ny tabernakely izay ao ivohony dia hanaovanao zanakazo enina. Ary zanakazo roa no hataonao ho eo amin'ny zoron'ny tabernakely amin'ny lafiny ivoho. Ary hakambana ho iray izy hatramin'ny ambany ka hatramin'ny ambony ka hasianao vava vola iray ihany. Ho toy izany avokoa izy roa. Eo amin'ny zoron'ny roa no hisy izany. Ary aoka hisy zanakazo valo sy ny faladiany volafotsy dia faladia enina ambin'ny folo. Faladia roa avy ho ambanin'isan'ny zanakazo iray. Ary manaova bara ny hazo akasia dia dimy ho amin'ny zanakazo amin'ny lafiny iray amin'ny tabernakely sy barany dimy ho amin'ny zanakazo amin'ny lafiny iray koa amin'ny tabernakely ary barany dimy ho amin'ny zanakazo amin'ny lafiny andrefana izay ao ivohony. Ary ny barany afovoany zay fivonjanakazo dia hahatratra ny farany roa. Takela-bolamena petaka amin'ny takela-kazo sy amin'ny barany. Ary ny zanakazo hopetahanao takela-bolamena ary hataonao volamena koa ny vava vola aminy izay hitoeran'ny barany. Ary petao takela-bolamena koa ny barany. Ary manangana ny taberna kely araka ny endriny dia ilay naseho taminao tao an-tendrombohitra. Ny efitra lamba anatiny. Ary manaova efitra lamba manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika voahasina. Kerobima asan'ny mpanenina mahay no hataonao sorany. Ary antony amin'ny andry hazo akasia efatra izay voapetaka takela-bolamena izy. Ho volamena koa ny fiantonany. Ary eo faladia vola fotsy efatra no hiorenany. Ary ny efitra lamba dia ataovy eo ambanin'ny farango. Ary ampidiro ao anatin'ny efitra lamba ny fiaran'ny vavolombelona. Ary ny efitra lamba no hampisaraka ny fitoerana masina sy ny fitoerana masina indrindra ho anareo. Ary ny rakitra fanaovam-panavotana dia ataovy eo ambonin'ny fiaran'ny vavolombelona eo amin'ny fitoerana masina indrindra. Ary apetrao eo ivelan'ny efitra ny latabatra, ary ny fanaovan'ny jiro tandrifin'ny latabatra amin'ny lafiny atsimo amin'ny taberna kely. Ary ny latabatra ataovy eo amin'ny lafiny avaratra. Ny varavarana lamba. Ary manaova varavarana lamba ho eo amin'ny lay dia amin'ny manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika voahasina asan'ny mahay tenina samihafa soratra. Ary manaova andry hazo akasia dimy ho amin'ny varavarana lamba ka petao takela-bolamena. Ary ho volamena koa ny fiantonany. Ary mandrendrea faladia varahana dimy hiorenany.